Kallid sõbrad, täna on siis teemaks mäejutluse lõpuosa 7. peatükist salmidest 13 kuni lõpuni siin 29. salmini. Nii pikast osast teeme teatud üldistuse ja konkreetsemalt puutume kokku ühe osaga sellest lõigust, ja vaatame tema seoseid ülejäänud osaga. Aga esmalt siis loeme sellest 7. peatükist 13. salmist ja loeme salmideni kuni 20. Minge sisse kitsast väravast, sest avar on värav ja lai on tee, mis viib hukatusse ja palju on neid, kes sealt sisse lähevad. Ja kitsas on värav ja ahtake on tee, mis viib ellu ja pisut on neid, kes selle leiavad. Hoiduge valeprohveteist, kes tulevad teie juurde lammaste riideis, aga seespidi on nad kiske tundid. Nende viljaste tunnete naad. Ega viinamarju nopita kibuvitsust või viigimarju ohakaist. Nõnda iga hea puu kannab head vilja, aga halb puu kannab halba vilja. Hea puu ei või kanda halba vilja, ega halb puu kanda head vilja. Iga puu, mis ei kanna head vilja, rajutakse maha, ja visatakse tulle. Nõnda siis nende viljast te tunnete nad ära. Aamen. Mäejutlus, mis sisaldab väga palju seda osa, mis puudutab, kuidas inimene peab elama siin maa peal ka inimeste suhtes. Kuigi ta käsitleb ka nii-öelda seda vaimulik osa ja mis üleüldse piiblis on tähtsam osa, kuidas inimene peab elama üldse Jumala palgees. Elagu ta siis üksinkul saarel või teiste keskel. Aga selle mäejutluse lõpuosa on Kristuse poolt siis erilise rõhuasetusega üles seatud. Ja nimelt selles, et viimane osa nii-öelda ei puuduta enam seda moraali või kõlbelisuse külge, vaid viimane pool on üles ehitud põhimõtteliselt hoiatustena, nelja hoiatussüsteemina ja sellel on enne kõike vaimulik sisu, mis puudutab inimese suhet enne kõike Jumalasse, kui sisaldab ka teist osa. Nagu öeldud, on ta siis kõigepealt ootamatu sellest, et Kristus niivõrd teravalt, nii mitmekordselt rõhutab lõpus seda hoiatavat sõnumit, seda eelseisvat Jumalaga kohtumise tundi ja näitab mitmekordse rõhutusega, et sellesse tundi kergemeelset ja valmistamatult minek poleks mitte ainult ohtlik, vaid hukatuslik. Esimene osasest on kaks teed, ja üks nendest on öeldud, viib ellu, teine hukatusse. Valeprohvetite kohta on öeldud, kui need, kes ei kanna head vilja, rajutakse maha ja visatakse tulle. Edasi sõnad ja teod, millest me ei lugenud, aga öeldakse, et mitte igaüks, kes ütleb issand, issand ja teeb ka vägevaid tegusid issanda nimel, ei pääse taevariiki, vaid kes teeb Jumala tahtmist. Teiste kohta annab Kristus tunnistus, ma ei tunne teid ja jätab need välja poole taevariigist. Ja viimane on majaehitajad või kojaehitajad, kus taas ühed on mõistlikud, kes ehitavad kaljule ja teised, kes ehitavad liivale ja nende koja langemine on suur. Nii et siis neljal korral Kristus annab ülima teravuse ja kontrastidena nii kogu nende lugude esituse kahe vastand poolena kontrastsena, aga samas ka äärmise tugeva ja mitmekordse hoiatusena, kus juures tõepoolest siis hoiatus läheb nagu siis öelda viimsete asjadeni välja või hessatoloogilise lõpuni, kus viidatakse kogu aeg ja järjest Jumala kohtule, millest pole pääsu neil, kes Jumala tahet siin maa peal ei järgi. Nii et võiks öelda, nagu on ka teoloogias tähele pandud, mäejutluse lõpp, ei ole mitte julgustav, vaid hoiatav. karmilt hoiatav. Nüüd tuleme siis lähemalt teatud nende lõikude juurde, et vaadata, mida see endas kannab ja mis tähendus on see meile, millised siis meie peaksime olema valmis kohtuma ja mis takistused on sellel teel. See hoiatussüsteem algab siis peale sisse minekuga kitsast väravast ja ka kitsa tee käimisega. Vastandiks on siis avar värav ja lai tee, kus käivad paljud vastandina kitsale teele, kus käijad on pisut. Mis takistab inimest valida? Me ei jõua peatuda kõigi nende asjade juures, vaid teatud seosed, mis seostuvad ka hiljem üleüldiselt teiste nende käsitlustega, nende piltidega, vaatame vaid mõnda osa neist. On selge, et minek juba kitsamast teest minna enamuse hulgast, korraga vähemuse hulka. Pärivoolu või teatud suunas minejate hulgast vastuvoolu minejaks tekitab selles maailmas ikka, mitte ainult vaimulikus perspektiivis, vaid ka tihti muudes aspektides, parimal juhul mõistmatust ja nõutust teiste poolt, aga ka vimma, vihkamist või ka hullemaid asju. See, et keegi järsku otsustab muuta suunda radikaalselt ja minna teist teed, hoiatades veel teisi neid valelteel käimise eest, on kahtlemata paljudele midagi ebameeldivat kuulda, ammugi seda teed järgida. Aleksandr Puškin oma luuletuses rändaja kirjeldab seda mõtet selliselt, kus ka aarab ühte inimest korraga see Jumala tuleva karistuse oht ja ta on valiku ees, mida teha, mis teed minna. Ja ta ütleb nõnda, kord olin uitamas, kes koolduseta orgu, kui ütlematu vaev mu järsku surus norgu, mind aaras hirm ja piin kui mõrvalt püütud meest, kes ilmsiks saanud süüs ei pääse kohtu eest. Siis inge aavades ma halasin ja kurtsin, taak turjal vinsklesin ja mures käsi murtsin ja soigusin vaid üht just nagu tõvehoos, mis pean ma tegema, mis mulle toob see loos. Ja ta oma edas pöördub siis ka oma lähedaste juurde, et ehk loota mõistmist, kuigi algul ta püüab olla vait ja mitte neid oma murega koormata, aga ta ütleb nõnda. Oh häda, häda mul, eks teadke lapsed naine, nii neile rääkisin, ränk hirm ja murepaine mu hinge pigistab ja ainu mõtte sund mind piinab. Tulemas oh ligi on ju tund, pea tõuseb leek ja tuul ja meie linn ei püsi, nii on see määratud, tast jääb vaid tuhk ja süsi. Meil tuleks varmalt nüüd, et säästaks meid see müll, veel leida varjupaik, kuid kus, oh häda, küll. Ja nii ta esitab oma mure neile, kellega koos on ta käinud seda laia teed. Aga selle asemel, et leida mõistmist ka oma lähedastest, leiab ta vastuseismist ja mõistmatust ja ütleb nõnda. Mu kodakondseile vist pentsik näis see jutt. Kõik kohk veel vahtisid mind nagu hullunut, ent peagi toibusid ja jätsid hommikuni mind rahusse, et viiks mult palaviku uni. Kuid nutmast kaeblemast ei päästnud mind ka säng, jäid lahti rasked laud ja kestma hingeäng. Ao valgel nähti ju, et enam ma ei lama ja tuldi küsima, ning kuuldi seda sama, mis ennistki. Siis vaen umbuske paha meel pead tõssid omastes, kes leidsid vääral teel mind astumas, ja nüüd mind püüdsid kurja nõuga, küll põlastusega, küll valju sõimujõuga sealt pöörda. Valjemalt end kaebles minu rind, ei kuulnudki ma muid ning valu vaevas mind. Ja lõpuks kodustel sai otsa sõim ja kära ja käega lüües kõik nad pöörsid minust ära, kui tüütust jampsiast, kel mõistus segi pääs ja kelle range arst võiks olla ainus pääs. Nii kirjeldab Puškin, kes on ka oma loomult oli inimesena selline, kes viskles ühe ja teise vahel, küll mõtles usulisi mõtteid, kuid samuti ka lootusetuse ja elumõtte puudumise vahel. Aga ometi ta teab, mis tähendab inges kanda seda, kui see samad Kristuse rängad hoiatused, mis ähvardatakse mitte lihtsalt surmaga, vaid tulevase kohtu ja hukatusega. Nii rängasti ta teadis, mida võib tähendada see inimhingele ja kui mõistmatult võib kõrvalseisja sellesse suhtuda. See on kindlasti üks, et ühtedel ei ole jaksu peale seda ränka koormat, mis tuleb ta õlule, seda koormat lõpuli kanda, et leida see kitsas värav, et leida see kitsas tee selle minna ja loobutakse. Või loobutakse teiste survel ja mõjutusel. Me teame, et maailmas on see tavaline. Need on ühed ohud, mis takistavad siis inimest minemast kitsas teed. Aga see ei ole ainus. Kitsa tee, tegelik probleem, on just selle, mis on selle kitsa tee probleem. Üks osa on see, mis on toodud ka just järgnevas lõigus. Nimelt, kui räägiti vale prohvetitest. Ühelt poolt räägitakse siin vale prohvetitest, piibel räägib ka vale õpetajatest, räägib vale vendadest, räägib ka muudest vale asjadest. Inimeste maailmas, kuid nagu ka teoloogias on tähele pandud ja nagu sellest kontekstist ka paistab, see vale prohvetlus ei pruugi olla ja ei ole ilmselt seotud ainult kitsalt prohveteeringu võimega või sellega, et keegi on prohvetid, keda on ju tegelikult ka kristlaskonnas vähe, et need on siis valel teel käijad või lähevad õigelt teelt pöördud valele teele ja tõmbavad siis osasid kaasa. Vale prohvetluse mõiste Kristuse käsitluses on siin ilmselt laiem ja puudutab üldse nüüda vale õpetamist või vale kuulutust. Ja mitte ainult siis üldse, nüüda, et õpetus on lihtsalt vale, vaid õpetusel on midagi viga. Ja sellega tõmmatakse siis ka kaasa inimesi. Sellepärast ka Kristus hoiatab ja see hoiatus ei ole ilmaaegne. Matteuse 24.11 ütleb Kristus lõpuaegade kohta, Ja palju vale prohveteid tõuseb ja need eksitavad paljusid. See, mille eest ta hoiatas, ütleb ta selles samas Matteuse keeliumis hiljem ka ära, et ega me vale prohvetid, see hoiatus vale prohvetides ei ole asjatu, sest Kristus, kes näeb tulevikku ja teab tulevikku juba siis, ütleb, nad eksitavadki paljusid. See tähendab, vale prohveteid ei tunta ära või ei taibata neile vastuseista või minnakse mõtlematult nende poolt soovitatud teed. Prohvet on inimene, kes kuulutab. Räägib. See on, võiks öelda, prohveti põhitöö. Ja ta kuulutab enne kõike siis Jumala sõna või Jumala tõde. Ja see ongi ka üks põhjus, miks prohveteid ei taheta kuulda, Ja miks vale prohveteid nii meelsasti tahetakse kuulda? Luuke evangeeliumi 6. peatükis räägib Kristus sellest samast, mis Puškingi, et inimene, kes asub käima kitsast teed, kohtab mõistmatust vastuseisu ja vastuhakku sellele teel käimisele. Kohtab inimeste mõistmatust ja viha. Ka Kristus ütleb, Luuke evangeeliumi 6. peatükis 22. salm, Õndsad olete teie, kui inimesed teid vihkavad ja kui nad teid endi keskelt välja lükkavad ja teid häbistavad ja teie nime põluanla panevad inimese poja pärast. Olge rõõmsad sel päeval ja hüpake, sest vaata, teie palk on suur taevas. Just samal kombel tegid nende isad prohvet teile. Häda teile. Kui kõik inimesed räägivad teist hästi, sest nõnda samuti tegid ju nende vanemad vale prohvet teile. Ta võrdleb siin ka inimesi, ta ütleb tavas jüngreid. Ütleb, et inimesed teid vihkavad ja toob paralleeli, miks nad vihkavad, sest nad käivad teist teed ja räägivad teisi tõdesid. Ja sellepärast, et nad räägivad teisi tõdesid, on ka võrreldud neid prohvetitega, kes rääkisid ka teisi tõdesid, Jumala tõdesid. Ja nii nagu vana testament näitab, et prohvetid ei tahetud kuulda, ütleb Kristus ka oma jüngritele, ega teidki kuulda ei taheta. Inimesed teid hakkavad vihkama nii, nagu nad vihkasid prohveteid, sest nad ei taha seda sama Jumala sõna kuuldavata ja tegelikult ka samadel põhjustel, nagu ei tahetud prohveteid. Ja ta võrdleb siis samuti tegid prohvetitele on minevikus ja nüüd teevad nad teile. Aga ta ütleb ka, äda teile, kui inimesed teist hästi räägiksid, sest siis te oleksite valeprohvetite sarnased. On huvitav see tähelepanek, et valeprohvetitest mõeldakse hästi, neise suhtutakse hästi, aga prohvetitesse ja nende analoogidesse halvasti. Miks on see nii? Peaks ju olema tegelikult vastupidi. Inimene peaks ja võiks olema huvitatud tõest, aga tegelik elu näitab, et sageli mitte. Valeprohvetluse siis laiem või sügavam sisu, mis ei puuduta lihtsalt, et Jehova prohvet on taandunud ja asunud valet kuulutama. Vaid valeprohvetluse sisse toomine sellesse lõiku on ju väga ilmselge tundub, et kui me vaataksime samas kontekstis, milles on ülejäänud kolm hoiatust, üks siis enne seda valeprohvetite käsitlust ja kaks peale seda, siis mis on, võiks öelda, see aspekt, mis ühendab neid kõiki nelja? Ja see on see, et kogu aeg on valik kergema ja raskema tee vahel. Kitsas tee, raske. Eks ole kitsas värav, lai värav. Valeprohvetid, kes räägivad meeldivaid asju, mida inimesed on alati tahtnud kuulata. Ja prohvetid, kes kuulutavad ebameeldivaid asju reeglina, kuigi nad kuulutavad ka muud, aga reeglina ja enne kõike ebameeldivaid asju ja neid ei taheta kuulata. Ühed kuulutavad meeleparanduse teed ja raskemat teed Jumala lähetusse saamiseks ja teised kergemat teed ja Jumala armu. Täpselt samamoodi ühed ütlevad issand, issand, teevad ka tegusid, aga tegelikult Jumala lähetuses nad ei ole. Nad ei kanna Jumala tõde oma inges ega esita seda maailmale. Nad ütlevad Jumalale küll issand, issand, aga tegelikult Jumala tahtmist nad ei täida. Nad lähevad kergemat teed. Ja vaid teised on need, kes siis täidavad Jumala tahtmist. Ja maja ehituses täpselt samuti. Kergem oli ehitatud liivale, kui ehitada siis nagu siin on kaljule või see tähendab siis tegelikult selles käsitluses nii-öelda kõva pinnast, kust liiv on ära koristatud, Ja Luuka käsitluses, kes käsitleb seda ka, Luukas käsitleb seda vundamendina, mitte otselt pinnasele, vaid vundamendile, mida ka Kreeka-Rooma maailm tundis tollal, nii et vundamendile maja ehitamist. Nii et ükskõik olgu Luuka või Matteuse käsitluses ehitamine vundamendile, mis tähendab ka mitte ainult maja ehitamist, vaid enne maaluse osa kandva ehitamist, või liiva kõrval on ju raskem, vaevariikam ja tüütum, kui ehitada liivale. Kogu aeg on Kristuse paralleel kergema tee ja raskema tee valiku ja sellele mineku vahel. Valeprohvetid on siis need, kes nende võiks öelda iseloomulik tunnus nii konkreetselt valeprohvetitele kui ka laiemas kontekstis on see, et nemad pakuvad inimestele kergemat teed Jumala juurde või Jumala teedel käimiseks. Vana testament näeb seda korduvalt, me loeme mõned kohad. Prohvet Jeremia 23, salm 16. Nõnda ütleb vägede issand, ärge kuulake nende prohvetide sõnu, kes teile prohvetlikult kuulutavad. Nad ainult tüssavad teid tühiste lootustega. Nad räägivad oma südame kujutlustest, mitte issanda suust. Mitte ainult oma südame soovid ja kujutlused, vaid nad pakuvad inimestele katteta tühiseid lootusi. Reeglina, kui me vaatame ka vana testamendi prohveteid, kui nad on paralleelsed prohvetite kesinema, siis reeglina prohvetid räägivad halba ja valeprohvetid head. Nad külvavad inimesse lootust, optimismi, tulevikku, mis siis, et sellel pole katet, mis siis, et sellele vaja olevat meeleparandust sellest minnakse mööda. Nemad on need, kes kuulutavad midagi sellist, mida inimhing ootab, milleks ta on valmis ja valmistunud. Ja kui need sõnad tulevad, on ta meelsasti minema kaasa valeprohvetite sõnumiga. Kui valeprohvet oleks ainult selline isik, kes räägib mingit valeõpetust, mingi ka oma ette teinud mingi kitsa õpetuse, me teame sellist vale teed ja kõrvale minekud on Kristus ajaloos ja judaismis ka küll ja küll. Kuid nendel ei ole reeglina palju järgijaid. Sest kui me paneksime ühe õige kitsa tee asemel ühe vale kitsa tee, mis on ka suhteliselt raske, kes seda ikka valiks? Ei valiks ta ühtega teist. Ta valib just selle tee, mis on piisavalt kerge mis ilma ettevalmistused, ilma pingutused, ilma meelt paremata on hästi käida. Inim valib just selle. Või mis pakub ta südamele seda lootust, mis tema hinges niigi on, või õigustab seda eluviisi, mida ta niigi käib. Profet Miika 2.11 ütleb nõnda, kui tuleks mees, kes ajab taga tuult ja kõneleb valet, mina kuulutan sulle veinist ja vägijoogist, siis oleks ta küll selle rahvale profetiks. See, kes kuulutab meeldivat olesklemist, meeldivat elu, ka sellist meeleolu tõstmist spetsvahenditega, mida ju maailm ka tarbib ühel või teisel mõjul, siis ta leiaks küll, kui ta kuulutaks seda veenvalt, põhjendades vaimuliku autoriteediga, Jumala armuga, siis ta suudaks olla küll prohvetiks, tegelikult vale prohvetiks rahvale. Ta leiaks vastu kaja, poole hoidu. Nii leiab ka Jumal prohvet Miika raamatus. Nii et ühised lootused, katteta optimism, tulevik, mis ei arvasta meeleparanduse vajadusega, Jumala pühadusega ja nii edasi, on ja kergem tee on siis tüüpilised valeprohvetluse nii-öelda hoiakud ja sõnum, olgu kitsamas või laiemas tähenduses. Nende kohta on öeldud nende viljast, te tunnete neid. Kõike seda vilja ei hakka puudutama ja seda polegi vaja, aga osa sellest. See sama Matteus käsitleb, aga kogu piibel, ütleme kaks aspekti, mida võiksime nimetada sellest viljast, mille alusel saab ära tunda nii prohvetit kui valeprohvetit, kui ka üldse inimest, mis teed ta käib. See vili on ühelt poolt meeleparanduse vili. Selles samas Mattuse evangeeliumis ristija Johannes, kes tuli Kristus eel, ütles, kantke õiget meeleparanduse vilja. Ja tema ütles ka, et kirves on ju puude juurte küljes. Kui ta vilja ei kanna, ükskord raiutakse maha. See sama Kristuse ähvardus sellest pääsemiseks käskis Johannes parandada meelt. Johannesse kohta on öeldud, ta tuli õiguse teed kaudu või õiguse teed pidi. Ta kuulutas õiglast ja õiget eluviisi. Need on võiks öelda need aspektid või viljad, mis peavad olema ka kristlase, Jumala kartliku inimese elus, õiglus, meeleparandus, Jumalaga arvestama, püha kartus Jumala ees, et ta kannaks nii-öelda õiget vilja, sest need on ühed väga tugevad, võiks öelda, või iseloomulikud viljad õigel teele, teel käijale. Ja kui inimene seda vilja ei kanna, siis tekivadki probleemid. Kui me küsiksime, aga mis prohvetisse puutub? Prohvet on ju sõna kuulutaja. Siis võiks öelda prohveti vilja kandmist, kuidas me hindame tema vilja, on see, kas tema sõnad, kuulutus ja õpetus kutsuvad inimesi jumalakartusele, meeleparandusele, pöördumisele ja õiglusele. Prohvetit siis hindame, kas tema kuulutab nendest viljadest ja loomulikult ka teda kui inimest, kas ta ise nende järele käib. Aga ennekõike tema sõnumisisu on mõõdetav täpselt samade viljadega, mida oodatakse ka inimese eluviisist ja käitumisest. Jeremia 23.22 ütleb Jumal nende valeprohvete kohta, kui nad oleksid olnud osaduses minuga, siis nad kuulutaksid mu rahvale minu sõnu, kõigepealt tõde, ning pööraksid neid nende kurjadelt teedelt ja kurjadest tegudest. Kurjad teod ja kurjad teod, ebaõiglus ja halb on kahjuks omased ka Jumala rahvale, kuigi see nii olla ei tohiks. Ja prohvetite ülesanne, kitsamas on laiendus tähendus, oma sõnumis puudutada ka seda, mis puudutab teravalt ja raskelt, olgu kristlast või maailma inimest. Ta kutsub üles pöörduma meelt parandama kurjadest tegudest. Nad peavad kuulutama sellist tõde, mis inimesi sellele teele viivad. See on nende vili. See vili, nagu vili toidab inimest, nii peab prohveti kuulutuse see vili toitma inimest. Kuid selles samas peatükis ütleb prohvet Jeremia raamatus, ütleb Jumal, vaatama olen nende vastu, kes prohvetlikult kuulutavad vääri unenägusid, ütleb Issand, ja jutustavad neid ning eksitavad mu rahvast oma valede ja kelkimistega. Ometi ei ole mina neid läkitanud ega käskinud ja nad ei too selle rahvale mingit kasu, ütleb Issand. Nad räägivad optimistlikult, kuulutavad lootusikast tulevikku, ütlevad rahu, aga nad ei too kasu, sest neil ei ole head vilja. Nad pakuvad halba vilja. Sellest viljast ei saa ka söönuks. Ja selle tõttu mitte ainult nende suu see on vale, tõe asemel ebatõde, vaid neist ütleb, ei ole ka kasu, sest nad ei pööra mu rahvast nende kurjadelt teedelt. Nende sõnum ei ole tõe sõnum. Spurgeon, baptisti jutlustaja, ütleb selle sama tõe kuulutuse või vale kuulutuse vahel puudutades jutlustajad või kõnelejad järgmist. Keda te mõtlete olevat enam ausad mehed? Kas need, kes teile räägivad selgelt seda, mida ütleb kiri Jumala viha kohta, või need, kes seda ebameeldivat teemat leevendavad või koguni seda eitavad? Mina ei mõista nende üle kohut. Nad seisavad elavate ja surnute kohtumõistja ees, kartmatuse eest olla patu apologeedid või julgustajad. Ja selle eest, et nad pisendavad kardetavat mõtet Jumala vihast, patu vastu. Aga mina, rikkumata seejuures kristluses kristliku armastuse põhimõtet, sean kahtluse alla nende aususe, kes kasutavad meelitavaid sõnu, et meeldida ja pettama kuulajaid, kuid ma kunagi ei sea kahtluse alla nende ausust, kes kuulutavad ebameeldivat tõde, mis kurvastab neid endid, niisamuti nagu kurvastab see tõde ja on vastumeelne neile, kes seda kuulevad. Spurgeon, jutlustaja, näeb ka seda sama probleemi, see oli juba 19. sajandi lõpul, kui ta selle kõne pidas, näeb seda sama probleemi, et inimesed ei räägi tõde. Ja ta, Spurgeon ütleb, ta peab neid kuulutajad, kes ei räägi Jumala tõde, ei räägi Jumala kardetavast vihast, ta peab neid ebaausateks, jutlustajateks ja kõneleteks. See on kahtlemata ka kaasa ja kristluse tohutu suur probleem, et paljud temaatikad, rasked hoiatused puuduvad ju ka sellest sõnumist, mida kristlik kirik jutlustajad peaksid esitama nii maailmale, kui ka piibel näitab oma rahvale või Jumala rahvale. Ja sageli need, kes peaksid kuulutama seda sõna, ei saa üldse arugi, mis toimub. Nad ei taipagi, et midagi võiks olla korrast ära. Taas prohvet Jeremia kaudu ütleb Jumal nõnda ja ütle neile see sõna. Minu silmist vooravad pisarad ööd ja päevadega lakka, sest neitsi mu rahva tütar on vigastatud raske vigastusega. Tema haav on ravimatu. Kui ma lähen väljale, siis vaatan mõõgaga tapetud ja kui ma tulen linna, siis vaatan näljatõved. Aga nii hästi prohvetid kui preestid uitavad maalega tea midagi. Need, kes on kutsutud ja seatud, mõistma, mis toimub maailmas, mõistma, mis toimub Jumala rahva hulgas, nägema vigu, probleeme, viltu minekuid, hoiatama, õpetama, suunama, uitavad mööda maad ja ei tea mitte midagi. Seda sama probleemi näeb siis prohvet, Jumal räägib talle sellest ja seda sama probleemi nägi ka Jeremia. Ikka on inimesed ootavad mingit optimistlikku lootust. Äkki Jumal lihtsalt vaatab läbi sõrmede. Äkki ta ei võta asja nii tõsiselt. Äkki ta minult nii palju ei nõua. Ja nii edasi ja edasi. Ja kui meeldiv on kuulda, kui keegi räägib Jumala armust, mis katab kinni ja vaikib sellest, et see sama Jumal mõistab ka kohutaval viisil kohut. Kristlaste töö olgu ta prohvet ülekantud laiemas tähenduses või kitsamas tähenduses, on vältida selliseid probleeme, õpetada ja tuua esile ka vead, süü ja kriitika, mis on vajalik, et koguduste elu ja kristlaste elu oleks elu terve. Nutulauludes teises peatükis, kus Jerusalem, Iisrael, kes ei olnud kuulnud Jumala häält ja sai tunda Jumala viha, ja seal antakse hinnang selle olukorda kohta, et ei võetud kuulda hoiatavaid sõnumid. Mida ma võiksin sulle tunnistada, millega sind võrrelda Jeruusalema tütar? Mida võiksin pidada sinu sarnaseks, et sind rööstida neitsi Siioni tütar? Sest su purustus on suur nagu meri, kes suudaks sind parandada. Su prohvetid on kuulutanud sulle vääri ja mõttetuid nägemusi, aga nad ei ole paljastanud su süüd, et pöörata su saatust, vaid on sulle ilmutanud petlikke ja eksitavaid ennustusi. Selle asemel täita oma kohust preestid või prohvetid Jumala rahva töötegijad, selle asemel, et paljastada süüd, esitada raudse tõe ja selgusega inimeste ette Jumala tõde, ükskõik kui raske see oleks ka kuulda või täita, nad pole seda täinud ja Jumala viha ja karistus on tulnud. Sama viha ja karistuse eest, nagu nägime, hoiatab ka Kristus siis neljakordselt mäejutuse lõpus ja ütleb nagu siis, kui ta puudutab ka viimseid aegu, et paljud inimesed lähevadki selle vale prohvetluse, olgu laiema kitsa tähenduse õnge ja käivad kitsa tee asemel laia teed. See oht on tõepoolest meie kõikide nii-öelda oht valida kergem tee või rääkida kergemast teest. Need ohtusid on inimestel muidugi erinevaid. Me tahaksime selle just natuke veel peatuda. Ja tuua välja seda, kuidas ka, me tulime küll, rääkisime juba minevikus prohvet Jeremiast, Miikast, kaugetest aegadest, kuid meie oma Eestimaalgi mõned sajandid tagasi mõtlesid inimesed samade küsimust üle. Mis on see, mis takistab inimest sisse minemast kitsast väravast? Mis on see, mis takistab minemast kitsast teed? Mis on see, mis takistab inimest ehitamast kaljule? Miks surma tulek inimese ellu on nii kohutav? Miks inimene kardab Jumala viha ja miks on tal selleks ka tõeline põhjus? Ja ka püüti inimesi hoiatada selle eeltuleva ohu eest. Ühtedeks hoiatusmärkideks olid siis maalingud, milleks on ka meil Eestis olemas üks maaling Tallinnas Niguliste kirikus, mille nimi on siis Surmatants, mis on loodud 15. sajandi Lübecki kunstniku Bert Notke poolt. Neid maalinguid ei ole tehtud ainult Tallinnas, ja Lübeckis, vaid neid on ka teistes linnades, ja nad olid tavalised. Ja see idee, nagu ladinakeeles on memento mori, meenuta surma või meenuta seda, et sa oled surelik, et kõik kohutav ei ole mitte surm, vaid kohutav on Jumal, kelle kätte sa langed, nagu ka piibel ütleb, et hirmus on elava Jumala kätte langeda, mitte surm iseennast ei ole kohutav. Ja et inimesele meenutada seda surma ja tulevad kohut, tehti ka need surmatantsud. Ja kuigi Tallinnas on säilinud sellest maalingust osa on hävinud, oli algselt see maaling, mingi suur maaling, mis puudutas omal ajal 48-50 pilti, kus on surm ja mingi tolle aja keskaja inimese esindaja, olgu talupoeg, eremiit, kuningas, kardinal, paast ja nii edasi ja nii edasi. Kõik elu valdkond. Ja iga üks ütleb surmale midagi oma õigustuseks või ka Jumala poole pöördudes. Ja iga ühel ütleb surm midagi. Ja sealt saab siis ka ilmseks, mille vastu on inimesed eksin, miks nad ei ole käinud või kitsast teed, miks nad on valinud laia tee. Tuleb välja see mõtte, mida tolla ja mõtled, olgu kunstlikud, teoloogid nägid, ja mille pärast nad panid kirjani maalid, kus inimesed seisavad surm ja isik, surm ja isik, surm ja isik. Et inimesed meenuksid, et nad kõivad on surelikud ja selleks, et nad teeksid vahet enne surma, kas nad käivad kitsast või laia teed ja nad suudaksid ja jõuaksid valida kitsade. Ma loen valikuliselt mõned mõtted nende inimeste seisukohtadest ja surma vastusest. keisitar. Surm pöördub keisitari poole ja ütleb nõnda. Hea keisitar, suurt kuulsust näinud. Sul tundub, olin meelest läinud. Sind palun siia, paras aeg on just. Sa lootsid leida kerget andestust. Ei, ei. Ja ole sa, kes tahed, kes lööd vapralt kaasa nendes tuurides ja otsast otsani pead teiseks muutuma. Inimene on valinud laia teed. Ta ei olnud meeleski, et surm on tulemas. Ta ei mõelnudki, et kohtupäev seisab ees ja lootis leida kerget andestust. See on see, mida kahjuks kuulutavad ka paljud inimesed, paljud kuulutajad, jutlustajad. Nad pakuvad selle raske tee asemel siiski tahtlikult või tahtmata kergemat teed, mis pakub inimesele petlikke ja võlts lootusi. See viib surma meelest, jumala kui kohtuniku meelest ja nii edasi. Jääb vaid arm, aga tarmu kõrval on ka muu. See pilt on kadunud. Sa lootsid leida kerget andestust. Ma olin meelest läinud sul. Surm pöördub ka kardinali poole. No, võiks öelda, keisritar, see on ilmalik inimene. Aga kardinal, kõrgvaimulik. Kuid mida ütleb surm talle? Sa olid oma seisuses ja liigis kui Jumala apostel maises riigis, et ristirahva usku teeksid kõvemaks. Su vooruslikud teod ja õilis kõnejaks, kuid ainult upsakusest tunned mõnu, teed kõrge ratsu seljas tühje sõnu. See võrd on rohkem ränka muret ees. Väärt kuningas nüüd oled sina tantsumees, ta pöördub järgmise isiku kuninga poole. Selle asemel kardinal kinnitaks, ta ütleb oma nii-öelda tallede või lammaste usku, teeks usku kõvemaks. Nii tema enda vooruslik eeskuju, kui tema suutlikus õpetada, selle asemel räägib tühje sõnu, selle asemel nagu prohvet Jeremia ütleb, et pöörata rahvast õigele teele, tuu esilende süü ja patt, räägitakse tühje kergeid sõnu. Või kuningale, kes tolle ajal on ju ka suuresti seotud tegelikult vaimulike asjadega, mitte nüüd nagu tänapäeva ilmarikus riigis, ütleb surm. Su mõtted kulusid vaid selleks ära, et püüda ilmaliku ilmas ära, mis kasu said. Kui minust ajapikku saab sinustki vaid tera kuristikku ja väga ettevaatlikud ja osavasti, sa lassid alamatel käia oma masti. Ei säsi tundnud koort ja koort ei tundnud säsi. Ja nüüd pöördub ta piiskopi poole. Inimene, kes ei tee õigust, ei tunne huvi nende vastu. Siin eestikeelsest tõlkest ei tule hästi vastu, ingliskeelsest tuleb paremini, et ta ei pöördunud, et ta ei teinud õigust. Ei vaadanud, kas alamatel on hea elada või halb elada. Ei koor ei tundnud säsi, aga säsi koort. Vaid laskis kõik minna oma soodu ja nautis vaid selle ilma sära. Või paralleelina tooksime kaks. Ühelt poolt eremiit, erak, kes on pühendunud siis mõtistustele ja oma tee otsimisele või ka Jumala tee otsimisele. Eremiit, kes on siis teatud määral ka munkluse vorm, munklus on küll teatud niisugune organiseeritud vorm, eremiit on täiesti eraldunud, aga ta võib sama eesmärgi päraselt olla. Ja kui eremiit ka kaebab ja tunneb oma süüd ja võlga Jumala ees ja palub Jumalaga tarmu, aga ometi ütleb surm talle teist sõnad, võid rõõmsa meelega sa tantsu lüüa, superalt taeva kuningriik, see töö, mis teinud oled sa, peab rõõmustama sinu hinge, kui teinud nõnda oleks iga üks, sest palju kasu olnuks, ka kurjal vähe ruumi olnuks, et asi teisiti meel kibe paljudel. Inimene, kes on eraldunud, pühendunud, selleks, et võtta ette mõelda, mis on kitsas tee, kust ta läheb, kuidas ma sinna saan. Kas see inimene tunneb muret läheneva surma saabudes? Kas see inimene tunneb muret Jumala kohtust? Kui ta järg ütleb surm talle, su järg on hoopis palju parem, siin tootab taeva riik, sest sa oled eraldunud õigeks asjaks. Sa oled teinud õige valiku. Sa ei ole maailma tühisust taga ajanud, vaid oled eraldunud, et teha vahet õige ja vale vahel. Ja kontrastiks sellele, kuigi mitte kohe selle järel, on ta toonud ühe neiu, kes pöördub surma poole ja see neiu ütleb surmale nõnda. Mul parem oleks olla vaba tantsus, sest mul noorel kaunil tüdrukul. Mu tundeis ahvatlused, selle ilma omad, mul sinu saabumisest puudus aim. Nüüd kiirelt saabud kohutades mind, ei teadnud ma, et oled siin. Oh, oleksin ma saanud nunnaks vaid, sind rõõmuga ma järgiks seda maid. Ka noor inimene peab korraga tundma, oh, oleksin ma olnud nunn või kui eremiit või kui munk, kui ma oleks valinud, et otsida Jumala teed, et eralduda sellest maailmast, mitte kanda ahvatlusi oma hinges ja neid järgida. Ma järgiksin surm sind jalamaid rõõmuga, mul poleks hirmu, kui ta tunneb, et ta valik on olnud vale. Või noorus, kes pöördub surma poole järgmiselt, võin maitsta praegu ahvatlusi ilmas, sest sul aeg on vääralt valitud, see on siis surmal. Nii tuled siia saju hiilides, et püüda oma võrkudesse mind, on õnne mulle lubanud see ilm. Ta oleks valelik, kui petaks mind. Sa mine ära, las mul olla lõbu, küll pöördun siis, kui vanadus mu nõbu. Aga surm ütleb talle, öötundidel on röövlid liikumas ja hiilin minagi. Ja ajal soodsal pöörama end peab noor sinna, kus on Jumal, petlik oma imu. Ei ole linna jäädavat meil siin. Oh, oleks vihatud sa olnud selle ilma poolt. See tulnuks sulle parem sul, kui tunda tema hoolt. Nüüd neiu sinuga ma tantsu tahan lüüa. Nii näeb ka keskaeg seda, kui ohtlik on inimese teekond maailmas. Kui ta ei meenuta surma, et see võib seista lähedal. Kui ta ei meenuta Jumala kohust ja tulevat viha, mis on samuti lähedal. Ja samuti me näeme, nad toovad välja väga mitmed põhjused. Olgu mõtlematus surmale ja Jumalale, olgu eraldamatus ja selleks, et leida oma õige teeots, et leida aega Jumalale, et leida pühitsust. Või rääkida tühje sõnu, mis meeldib küll inimestele, aga mis ei vasta Jumala tõele. Või nagu ta noorte puhul näeb, kes otsivad selle silmas õnne, kes naudivad selle maailma ahvatlusi ja pakkumisi. Ka keska inimesed nägid ja pöörasid oma sõnumi selleks nii pildis kui sõnas, et inimestel seisaks midagi silme ees, et nad annaksid aru, kui tõsine on eelseisev kohtumine Jumalaga. Ja ka selles mõttes, kui me Kristus lõpetab mäejutluse, et ta kasutab neljakordset hoiatussüsteemi, pilti, millest igaüks on kontrastne, millest igaühes on ähvardus hesatoloogilise tulega või hävinguga. See näitab, millise tõsidusastmega võtab Jumal inimese maist käekäiku. Inimene ise võib seda mitte nõnda võtta, aga probleem ongi selles, et Jumal võtab tõsiselt. Algkristlus. Kui ta tekkis, suutis olla võitja just tänu sellele, et ta läks sisse kitsast väravast ja julges käia kitsast teed ka siis, kui seda kalliks maksma läks. Ta ei kohkunud tagasi surma ees, kannatuste ees, vaid läks ja selle tõttu ta võitis. Thomas Paul oma artiklis Kapitulatsioon viitab ühele ajaloouurijale Dotsile, kes on 65. aastal kirjutanud ühe raamatu. Ja ta analüüsib ka selle juures seda, mis olid need tingimused, mis soosisid Kristuse levikut ja püsima jäämist ja viimist tema võidule võimsa Rooma maailmariigi üle. Ja selleks esimeseks põhjuseks oli see, et ta näeb, et selleks oli kõigepealt Kristuse range välistavus ja terav vastandumine ebajumala kummardumisele ja samuti ka sellele maailmale. Kristus ei tahtnud olla üks teiste religioonide hulgas, mida inimesed ei võtnud tõsiselt enamus, vaid ta tahtus olla üks tõeline Jumala sõnumikandja. Ta esines sellene, ta pretendeeris kohale, mida ei sallitud aga tal oli julgus seda teha ja ta võitis. Ja ma tsiteerin nüüd Thomas Pauli ja ta ütleb nõnda, kristlased ei käitunud lojaalsete kodanikena. Nende keeldumine paari viiruki seemine põletamisest keisri sünnipäeval pidi paistma ohtliku ja jultunud arrogantsusena, nagu oleks praegu keeldumine püsti tõusmisest, kui mängitakse rahvusümni. No see oleks muidugi tollel asja hullem palju. Tänapäeva inimesele võib näida, et natukesest heast tahtest oleks siin mõistliku kompromissi saavutamiseks piisanud. Kuid varakristlased näitasid selles asjas kõigutamatud kange kaelsust, mis Pliniusele nende juures kõige solvamalt mõjus. Kristlaste juhid tajusid, et vähimgi järele andmine paganlikule kultusele viiks lõpuks selleni, et kristlus neelataks alla ja seeditaks ära Kreeka-Rooma paganluse kõike sööjas maos, nagu teised religioonidki. Tolle juhid paljud mõissid, et ei saa. Tuleb valida kitsas ja raske tee, mis siis, et vihatakse, tuleb kannatada, tuleb surma minna. Nad taipasid, et kui selleks valmis ei olda, siis hävib kristlus, jävib kristluste lootus igavesele elule. Ma tsiteerin jätkuvalt seda mõtet. Kristus võitis. Rooma riigi lagunemise ajal võttis Kristus võimu ja vaimu üle. Ta on kannud seda aastasadu, aga kahjuks ei ole ta suutnud oma missiooni nii hästi täita nagu peaks. Ja nüüd ta jätkab, Thomas Paul öeldes nõnda, nüüdseks on kunagine vägevus jäänud kaugele selja taha. Viimased taganemislahingud on peetud ja positsioonid üksteise järele loovutatud. On täielik defetism, kui kristlikud kirikumehed innukalt pooldavad konfessionaalse usuõpetuse asemel kõige usundite ja jumalate võrdseid õigusi koolitunnis. Tolerantsus paistab suuremeelse ja õilsana, kuid ikkagi ei leia üldsuse poolt hindamist, sest sisuliselt on see kapituleerumine. Noore ea surma kartmatuse asendumine raugaliku elunatukese küljes rippumisega. Kui kristlane tahab eluõigus lunastada esimesest käsust loobumise hinnaga, ei võta ta oma usku ja jumalat tõsiselt. Ja teda ennastki ei võeta tõsiselt. See karm hinnang kristlusele peab vägagi paljus paika meil Euroopas ja kui üha enam ja enam meil Eesti maal. Ka siin ei suudeta sõdida selle maailmaga ja selle maailma vastu väärilisel viisil. Ka siin on paljud taandamislahendud peetud, on kaitsepositsioonidel või ka need on juba paljuski loovutatud. Ja nagu ka Thomas Paul ütleb, vaid üksikud partisanid, vähesed partisanid sõdivad ja seisavad vastu täie jõu ja täie nõuga kuulutades tõde. Kristuse sõnade kohaselt, kui ta küsib, kas ta leiab usku maa pealt tulles, mis ei ole ainult retoorilised sõnad, viitab Kristus ju ise sellele, et ka Kristus selles mõttes käib alla. See ei tähenda aga, et meie peaksime kapituleeruma. Iga üks meist ja ka kogudusena tervikuna me ei pea ega tohigi seda teha. Meil on antud terve arsenal Jumala tõest, et seista selle vastu. Kuid me peame ise endale aru andma sellest, kus oleme teinud järele andmisi. Milline süü ja vastutus lasub meil, olgu kristlastena, jutlustajatena või muu ametikohal täitjatena, jääb meelt parandama ja pöörduma sellest väärast, kergest ja valest, mis on sisse tunginud ja imbunud meie eludesse. See on tegelikult ainsaks lahendiks, et taas minna nagu munk või eremiit, nagu kristlased oma kotta ja panna uks kinni ja mõelda elu üle järele, mis on valesti, miks meie elu ja kristlus Eestimaal või ka meil ei lähe nii nagu peab. Teha järeldused, ka siis kui on kiusatusi ja raskusi ja nii nagu kristus peale kiusatusi, ta läks mitte nõrgalt ja lööduna, vaid püha vaimu väes, et viia lõpule oma algav missioon. Ka meil on siin Eestimaal veel kandama missioon. Mis siis, et paljud ümbert on loobunud või loobumas, meie võimalus on jääda seisma.
kuid kergelt see tee ei tule. Kristus hoiatab ka oma jüngreid ülima tõsiduse ja järskusega. Hoiatab meidki. Aga praegusel ajal veel selleks, et selle armu ajamist meie kätte veel on mõõtnud, me saaksime teha õiged valikud ja uued valikud ja minna seda teed, mis tema meil on seadnud. See on Jumala tõe tee, ka siis, kui see meile väga kalliks maksma läheb. Aamen.
Tõuseme ühisele palvele ka ja nüüd allan palvata meiega kaasa.
Püha Jumal, me kummardame su ette ja me palume seda, et sa oma püha vaimu läbi ja oma püha sõna läbi meie igaühe hinge ja ka meid kogudusena tervikuna valgustaksid selles osas, mis olukorras me oleme ja ka selles osas, mis teed meil tulevikus tuleb käia, et me käiksime issand sinu jälgedes, et me teeksime sinu tahtmist, mitte ainult ei ütleks, et issand, issand. Issand, aita meid aru saada ja vastu võtta su sõna, seda kuulata ja seda järgida, seda järele teha. Issand, ka meie oleme oma elus tunnud, et see ei ole alati kerge. Aga ometi, issand, kingi meile selline süda ja selline hing, et me tahame ja teeme seda, mida sa meilt ootad ja mida sa meilt nõuad. Me palume, issand, armu meie Eestima kristlastele, neile, kes kannavad su nime, kes tunnistavad su nime. Anna ka andeks meile meie süü, meie patt. Ja kingi meile oma meeleparanduse vaimu, pöörduda sellest, mis on vale, ja teha õigeid meeleparandustegusid. Aga me palume armuga tervele oma maale rahvale selleks, et ka meie rahvas võiks ärgata ja pöörduda sellest valest ja valelikust jumalatust eluviisist. Hakata kartma Jumal su nime, tunnistama su nime ja elama sinule. Issand, aita meid ka kogudusena ja üksikisikutena teha omalt poolt, mis meie võimuses ja meie kohus on, et kuulutada sellele hukkuvale maailmale sinu päästet ja ka sinu kohut veel, kuni sa pole tulnud. Issand, kingi meile armu, kingi meile andestust, kingi meile tarkust, kingi meile julgust ja kingi meile oma vaimu nõu, et me suudaksime seda teed käia, mida meil tuleb käia. Issand, me tahame paluda, valgusta meie hinge ja aita meie hinge, et me mõistaksime, mis on meie tulevik ja tee. Ja issand, et meil oleks jõudu seda käia. Issand, kuule seda meie alandiku palvet ja aita meid sellel teel. Aamen.